Stemma úr Mýrasýslu, eignu Sigurði Jónssyni, Magnús Sigurðsson kendi. Lítil kynda eignin er það mynd eg bögur, tvö þó linda læt ég mér, lömbin yndis fögur. Stemma úr Borgarfirði, Magnús Pétursson kvaðinn. Íms eru meinin margt ferskagt, mannlífsgreinað klifa þó í einu orði sagt, unun hrein að lifa. Og stemma úr Húnavatnssýslu sem Bjarni Guðmundsson kendi. Þróast vandi því ég finn, þreytan blandar hljóminn. Ber þó andans akkur þinn, óska landa blóminn. Hér er stemma úr Mýrasýslu sem Sigurður Straumfjörð kendi. Mig kann öldin ekki saka, er þó gerðum vetur há. Að skemmt á kvöldin skemmri vaka, skilst mér verði heldur þá. Stemma Björn Stefánssonar frá Kirkjuskarði í Húnavatnssýslu, Anna Bjarnadóttir kendi. Innum barkan oddur smótum þrútin hnakka, en við snarkar andar þró, af því harki fólin dó. Stemma úr Dalasýslu sem Kristmann Sturlaugsson kendi. Hrygg í anda heggur strá, hæðin banda frá, að hyggur vanda þetta á, æða sandin gráa. Hinn er stemma kendi við Líndal Bjarnason, Ingibjörg Friðriksdóttir kendi. Stilli ég ljóða strengin minn, strönd fyrir glóða dýja. Vona ég fljóðin fagnisvinn, frá mér óðin ía. Hér er stemma bara kunnu víða land, Björn Friðriksson kendi. Þegar og hryggur heimi frá, hérðan sitji gengur fjallin skitja ekki á, alvalds bygging lengur.